លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎
បាទជម្រាបសួរ
ចា៎និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះដែរគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាបានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលាពេញមួយថ្ងៃស្ដីពីការវិវត្តវិស័យអប់រំនៅក្នុងបរិបទ Digital ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលនៅកម្ពុជាជាបឋមនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសិក្ខាសាលានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីចា៎
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបារាំងដែលបានផ្តល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនេះមុនដំបូងគេបង្អស់គឺសូមបញ្ជាក់ថាការសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មការទី7និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៃនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាជាតិនេះគឺយើងបានជាលើកទី2ហើយតែក្នុងនោះគឺថ្ងៃ19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺយើងមានការពិភាក្សាដែរតែក្នុងនោះគឺយើងក្នុងលក្ខណៈទ្វេភាគីគឺយើងចង់ដឹងច្បាស់ថាតើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ថិតនៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះទៅខាងមុខផងដែរសិក្ខាសាលានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យ stakeholder បាទនៃភាគីដទៃថែមទៀតដែលក្នុងនោះដៃគូអភិវឌ្ឍផងវិស័យឯកជនផងមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីជុំវិញខេត្តនិងគរុសិស្សដើម្បីឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមមានឱកាសថាតើមកដល់ពេលនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយតើកលានុវត្តភាពការជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមឈ្មោះទៅខាងមុខដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រោបប្រាសធនធានមនុស្សឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់មិនត្រឹមតែក្នុងបច្ចុប្បន្នទេតែនៅការមកដល់នៃយុគសម័យ Digital តែត្រូវធ្វើយ៉ាងណានេះហើយដែលជាឱកាសមួយបន្ថែមក្នុងការទី1យើងស្ដាប់ក្រសួងផងតែទី2គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យ stakeholder ផ្សេងៗអាចសួរជាសំណួរឬក៏ចែកមែកមតិយោបល់ណាដែលក្រសួងអាចយកទៅបំពេញបន្ថែមឬក៏សិក្សាបន្ថែមថាតើអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្លួនឯងអាចមើលរំលងឬក៏ខ្វះចន្លោះជារួមគឺយើងចង់ឲ្យវិស័យអប់រំបានចូលរួមចំណែកពីភាគីគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីយល់ដឹងច្បាស់ថាយើងនៅទីណាហើយយើងអាចចូលរួមចំណែកជាមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យវាប្រសើរឡើងជាងមុន
ចា៎បើតាមនេះខ្ញុំក៏សម្គាល់មែនទែនទៅសម័យកាល Digital ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមជាយូរណាស់មកហើយហេតុអ្វីបានជាក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាគណៈកម្មការទី7ទើបតែលើកយកប្រធានបទហ្នឹងមកពិភាក្សានៅពេលឥឡូវវាមិនយឺតពេលពេកទេដឹងចា
៎ទីមួយគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅគឺការពិភាក្សាហើយនិងការត្រៀមខ្លួនមកដល់អ្វីដែលជាយុគសម័យ Digital ជាពិសេសនៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាតាំងពីអាណត្តិទី5ហើយក្នុងនោះបើយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី4មុំទី1របស់ចាត់ការទី4គឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយទៅលើចំណុចនេះគឺការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺហេតុអីបានយើងមកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាទី1គឺពីមុនយើងបានមានពិភាក្សាហើយគ្រាន់តែវាអត់មានទ្រង់ទ្រាយដែលមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលទាំងអស់គ្នាហើយលើពីនោះថែមទៀតខ្ញុំគិតថាអាចទស្សនៈមួយចំនួនមិនទាំងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាទេតែនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកអ្នកមួយចំនួនគឺគាត់ថាអាចនឹងយឺតពេលដោយហេតុថាការវិវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាហើយ Internet of Things AI Robotics ឬក៏ ICT វាមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបនៅ2ឆ្នាំមុនគឺយើងមិនអាចនឹកស្មានថាវានឹងការលឿនហើយនឹងវាអាចមានឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចផងហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមផងដែរទេអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅថ្ងៃអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនអត់បានពិភាក្សាទេតែទ្រង់ទ្រាយឲ្យមានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលដោយរបៀបនេះគឺយើងបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងបញ្ញាចិត្តនឹងអនុវត្តធ្វើបន្តថែមទៀតដើម្បីឲ្យជាវេទិកាដើម្បីគ្រប់ភាគីទាំងអស់អាចចូលរួមចំណែក
ការចូលរួមចំណែករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងប្រធានបទហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឲ្យដល់ចាស់
ខ្ញុំគិតថាធំជាងគេបង្អស់គឺមានការទទួលនៃព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាថាពេលខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋអានេះខ្ញុំមិននិយាយក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការទី7មានសំណួរជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែគិតថាតើក្រសួងបានធ្វើអីខ្លះព្រោះថាយើងឃើញមានប្រទេសជិតខាងផងមានការពិភាក្សាទៅលើបរិបទនេះបរិបទនោះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេគិតលើអីយើងក៏បានគិតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺមកដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណេះជាវិធានការមួយដែលផ្ដល់ជាព័ត៌មានឲ្យភាគីគ្រប់ភាគីក្នុងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចយល់ដឹងបន្ថែមជាលម្អិតថាក្រសួងមានទស្សនៈមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានផែនការក្នុងការអនុវត្តជាជំហានជំហាន ហើយលើសពីនោះថែមទៀតគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតយើងមិនអាចធ្វើទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយទេយើងមិនអាចសមាស្ម័យទេយើងត្រូវដាក់អត្ថិភាពនៅក្នុងអត្ថិភាពដើម្បីថាអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើហើយទាំងអស់គោលបំណងគឺថាចង់ឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមានការឯកភាពតាមដានមើលគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកន្លែងណាដែលគាត់ធ្វើជោគជ័យយើងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តបន្តថែមទៀតព្រោះថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយហើយកន្លែងណាដែលយើងគិតថាគួរថាក្រសួងពិចារណាដែរគឺយើងសូមឲ្យគាត់ពិចារណាដែរអញ្ចឹងវាទីការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីយើងអាចវិតម្លៃរួមគ្នាហើយនឹងអាចចូលរួមរួមគ្នា
បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់តំណាងអំពីក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំពេញមួយថ្ងៃនេះមកតើតាឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរដើរទៅរបស់វិស័យអប់រំនៅក្នុងបរិបទ Digital ចា
៎សូមបញ្ជាក់គឺថាខ្ញុំគិតថាមុនដំបូងគេមកអស់គឺអ្វីដែលយើងធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះវាមិនមែនអីខុសនោះទេហើយវាមិនបានល្អអត់ខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែក៏វាមិនខុសដែរហើយលើពីនោះតាមទៀតគឺយើងការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលក្រសួងបានដាក់ជាទស្សនៈទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រជាផែនការនេះមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើពីមុនមកខុសទេក៏ប៉ុន្តែបរិបទស្កលភាវូបនីយកម្មផងបរិបទឧស្សាហកម្មទី4ផងដែលឈាននឹងមកដល់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់នឹងទំនួលធ្វើការរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមប្រសិទ្ធផល productivity ដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលការបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏គឺយើងការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនេះវានឹងប៉ះពាល់នឹងទម្លាប់បរិញ្ញមួយចំនួនហើយនឹងទម្លាប់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ជៀសវាងអត់ផុតត្រូវការកែសម្រួលចំពោះទៅខាងមុខផងដែរហើយចំពោះខ្ញុំគឺបានស្ដាប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារអនជុនអរុនគឺមានភាពកក់ក្ដៅហើយនឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងគាត់តែក្នុងនោះវាត្រូវការចាំបាច់ឲ្យយើងមិនត្រឹមតែក្រសួងមិនថារដ្ឋសភាមិនថាភាគីដទៃថែមទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជននិងជាពិសេសតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការតាមដានទាំងអស់គ្នាដោយសារវិស័យអប់រំនេះមានជាកត្តាកំណត់ចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិសង្គពួរពឹកមិញគាត់បានចែកម្លិបរបស់គាត់គឺគាត់មិនមានធនធានហមជាតិតែគាត់មានតែធនធានគូក្បាលអញ្ចឹងជាការចាំបាច់យើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខថែមទៀតហើយការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងអាចមានសមត្ថភាពគួតប្រជែងវាទាមទារឲ្យយើងកែច្រើនដូរទម្លាប់ដែលមិនមែនជាការសម្ាញ់ពីនោះទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងអេរីយ៉ាបត់ទម្លាប់បរិញ្ញាតែជាការចាំបាច់យើងចោតសួរថាបើយើងមិនកែតើកម្ពុជាបាត់បង់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងណាស់ឬទេហើយបើសិនជាយើងកែតើយើងនឹងបង្កើននៃការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងណាស់ឬទេ
ចាសម្រាប់ឯកឧត្តមសុរឯកឧត្តមយល់ឃើញថាការអប់រំបែប Digital ហ្នឹងនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សិស្សនិយាយដោយឡែកនិងដល់សង្គមកម្ពុជាទាំងមូលនិយាយជារួមចា
អរគុណទី1គឺយើងត្រូវឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់មួយថាបរិបទ Digital ឬក៏បរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះ 4.0 នេះគឺតួបីយើងចង់ឬមិនចង់វានឹងមកអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងបានមុននេះគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយវាមានចំណុច4ដែលក្នុងនោះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹង Industry 4.0 គឺ Internet of Things Robotech ICT ហើយនឹង AI និយាយសាមញ្ញទៅគឺថាការងារមួយចំនួននឹងអាចឈានទៅដល់ការជំនួសមនុស្សដោយ Robot ឬក៏ហើយ Robot ឥឡូវឬក៏បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនឬក៏ AI នេះគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យផលិតផលនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវាអាចកើនឡើងលឿនជាងបើសិនជាយើងមនុស្សតែធ្វើអញ្ចឹងចောင်းចောင်းគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីដែលជាការងារដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយដែលលើមាន research មួយចំនួននៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាការងារមួយចំនួននឹងអាចបាត់បង់ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាកើនលឿនពេកចឹងចង់ចង់បើសិនជាបតិភិបនេះកើតឡើងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អត្រាការងារហើយបើសិនជាអត្រាការងារលើសពីនោះថែមទៀតវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើទិដ្ឋភាពសង្គមហើយវាជារួមវានឹងប៉ះពាល់រួមទៅលើប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងចឹងជាការចាក់ហើយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារយើងដឹងហើយគឺត្រូវការសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលចង់បំរើក៏ចង់ hire ក៏ចង់មានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនេះគឺគាត់នឹងមើលទៅលើបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនយុវនារីកម្ពុជាយើងធនធានមនុស្សរបស់យើងបើសិនជាអត់មានសមត្ថភាពឬក៏ត្រៀមសមត្ថភាពនេះទេគឺការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឱកាសការងារ ចំពោះបុគ្គលនឹងមានការលំបាកគាត់ខ្លួនឯងនឹងជួបប្រទះនឹងការប្រកួតប្រជែងតែលើសពីនោះតាមទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសជាតិការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជាហើយនឹងរុញផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក៏មានការលំបាក
ចំពោះវិស័យអប់រំនេះចុងក្រោយអាដាមនឹងតាមដានយ៉ាងម៉េចចំពោះការអនុវត្តរបស់ក្រសួងចា
៎ខ្ញុំគិតថាជាការចាំបាច់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនណាស់ដែលក្នុងនោះគឺទាំងទស្សនៈទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងផែនការគឺមានហើយតែយើងរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ដែលក្នុងនោះគឺការតាមដានការអនុវត្តរបស់គាត់នេះមិនត្រឹមតែនៅថ្នាក់ជាតិទេព្រោះថាយើងត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺការឯកភាពគ្នាក្រសួងអប់រំមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងទេជាមួយក្រសួងផ្សេងផ្សេងជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផងវិស័យឯកជនផងតែលើកពីនោះទៀតការអនុវត្តពីថ្នាក់ជាតិការសង់តង់ឬក៏ការស៊ីចង្វាក់គ្នាប្រវៀងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិពីថ្នាក់មន្ទីរទៅដល់នាយកទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីយើងថាតើធ្វើយ៉ាងណាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះវាមានប្រសិទ្ធផលជាក់លាក់ព្រោះថាយើងមានផែនការអស់ហើយតើអនុវត្តតាមដានវាតម្លៃថាតើយើងធ្វើអីឲ្យបានវាឈានទៅដល់ប្រសិទ្ធផលនេះជាការចាំបាច់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងសហការបន្តថាមួយជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលផងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការបន្តវិសោធនកម្មច្បាប់ឬក៏តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺយើងនឹងតាមដានដោយសកម្មដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចឃើញនៃប្រសិទ្ធផលជាក់ស្ដែងជូនដល់ប្រជាជន
ចា៎ជាសនួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំម៉ៃដាំដោយសារតែគណៈកម្មការទី7ទទួលបន្ទុកក្នុងវិស័យអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌ហើយនិងទេសចរដំបូងនេះអាយដាំជ្រើសធ្វើសិក្ខាសាលាធំជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើមានវិស័យអីផ្សេងទៀតដែលអាយដាំនឹងជ្រើសធ្វើសិក្ខាសាលាស្តីងគ្នានឹងក្នុងប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យនឹងហើយហេតុអ្វីចា៎
សូមថ្លែងអំណរគុណហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំជាកត្តាមួយដែលយើងនាំមុខមួយគឺការសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាយដាមបណ្ឌិតស្ពាចាគឺយើងអានេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជាជំហានទី2កន្លងមកក៏យើងបានអញ្ជើញលោកជំទាវភឿនសក្កណាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈដើម្បីពិភាក្សាគ្នាហើយក្នុងនោះគឺចំណុចយើងបានពិភាក្សាចំណុចជាច្រើនតែចំណុចមួយដែលយើងបានលើកឡើងដែរគឺថាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីកម្ពុជាមានទូនាទីយ៉ាងណាក្នុងការបដិសមនសិការជាតិភាពជាខ្មែររបស់យើងដែលយើងមានមោទនភាពជាពិសេសពេលយើងមានវប្បធម៌បរទេសបានចុះហូរចូលកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលយើងទទួលមកជាឋានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនចង់ឲ្យបាត់នៅអ្វីទៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ចាស់របស់យើងដែរអញ្ចឹងគឺវិស័យវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈសាសនាក៏ដូចជាទេសចរជាអ្វីដែលជាគុលដៅបន្តតែយើងនឹងកំពុងតែពិចារណាថាតើវិស័យណានៅយើងអាចនឹងជួយមកមុនដើម្បីភាពផ្សានឹងបកកើតនៃវេទិកាមិនថាធ្វើវិគីឬក៏សិក្ខាសាលានោះទេ
អរគុណអ្នកដើមហ៊ុនមនីសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ថ្ងៃនេះចា
សូមថ្លែងអំណរគុណ